Глава 2. Сине мој, ако ги примиш моите зборови и ги запазиш моите заповеди во себе, и со своето уво ја послушаш мудроста и го обратиш своето срце кон разумот, да, ако го повикаш разумот и извикаш кон благоразумноста, ако го бараш како сребро и трагаш по него како поскриено сокровиште, тогаш ќе го разбереш Господовиот страв и ќе го најдеш знаењето за Бога, зашто Господ дава мудрост, од неговата уста доаѓа знаењето и разумот. Тој им ја укажува својата помош на праведните, штит им е на оние што одат непорочно. Зашто тој ги штити патиштата на правдата и го чува патот на своите свети, тогаш ќе ги сватиш правдата, правосудството и верноста, а и секој добар пат. Зашто мудроста ќе влезе во твоето срце и знаењето ќе зарадува твојата душа. Расудувањето ќе те пази тебе и разумноста ќе те чува, за да те избави од лош пат, од измамлив човек, од оние што ги оставаат патеките на честноста, па одат по мрачни патишта, кои се веселат правејќи зло и ликуваат во изопачеността на лошото, чии патеки се криви и кои се опаки на своите патишта, за да те избави од прељубница и од туѓинка што ласка со зборови, која го остава пријателот на својата младост и го заборава заветот на својот Бог, зашто куќата и тоне во смрт и нејзините патишта водат кон мртвите. Кој влегува при неа, не се враќа никогаш и не ги наоѓа повеќе патиштата на животот. Затоа, оди по патот на добрите и држи се за патеките на праведниците, зашто само праведните ќе населат земјата и непорочните ќе останат на неа, а беззакониците ќе бидат збришани од земјата и богохулниците ќе бидат искоренети од неа.